Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen Visa bank kartlarından pul nakitleşdirilenine 3 netijesi synan çykdyktan soň kartlar petiklenip başlandy. Türkmen banklarından berilen Visa bank kartlarından daşary ýurtlarda pul nakitleşdirmäge synanşan raýatlar bir aýyň dowamyny degişli limit nakitleşdirilenden soň ýyly-ýyna edilýän soňky 3 synan çykdy. Kartlaryň petiklenýändigini habar berýärler. Bu barada 10-njy we 11-nji mart günleri Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmelerinden maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk 10-njy martda türkmen banklarından alınan içi pullu Visa kartlaryň 5-nji marttan bäri işlemegi bet edenligi barada habar berdi. Redaksiýa kartlaryň daşary ýurtlarda işlemegi bet etmegi bilen bagly hadisanyň köpçülüklüğünü häsiýete ýetdigini ýa-da däldigini häzirlik janyklap bilmeýär. Şol günüň agşamynda Visa kartlary bilen bagly azatlygy 2-nji maglumat gelip gowuşdy. Şol bir çeşmäniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna türkmen banklarından berilen Visa kartlarından bir aýyň dowamyny 105-130 dollar aralygyna berlenen limit nakitleşdirilenden soň edilen 3 tüýnen çykdan soň kartlaryň petiklenýändigi aýdylýar. Dostum Güneş Ekonom Banka baryp anyklady. Bank işgary kartlaryň petiklenýändigini aýtdy diýip çeşmämiz Bank resmiýetiniň bu ýagdaýy tasdiklanyny habar berdi. Azatlyk radiosu degişli bankdan täze düzgün barada kommentariýa alyp bilmeýär. Gurrundaşymyz öz ýany bilen Türkmenistanyň pul nakitleşdirmek üçin biri ejesine degişli beýleksi gaýyn enesine degişli içi pullu 3 Visa kartından 5-nji martdan bäri pul nakitleşdirip bilmeýändigini, kartlarynyň ýapylandygyny aýtdy. Ol öz ýaly ýene bir Türkmenistanyň aýalyň kartyň ýapylmagyndan şikaýet edýändigini ma'lum etdi. Çarşyny we uny iýberen täze maglumatyny çeşmämiz Türkiýede bilim alýan türkmenistanly bir studentiň hem Türkmen Visa bank kartynyň ýapylandygyny aýdýanlygyny habar berdi. Ýöne azatlyk bu maglumatyň köpçülüklüğünü häsiýetde dünýäde däldigini häzirlik janyklap bilmeýär. Halkara hukuk guramalarının yıllık hasabatlarından utalşiyali Türkmenistanlı hakimiyetler maglumata berk gödövçülük ediyar. Türkmenistanın devlet taşarık tisad iş banki tədi düzgün marada resmi beyanat yayratmadı. Türkmenistanlı hareket ediyen valyutanın qara bazarına doların nırhı, onun devlet tarafından 3,5 manat meşbörüne keskiyetlenen resmi nırhından 5,5 esse qımmattır. Sonki 3 yılı olay vaat ver yurt rayetleri Türkmenistanlı akı bank kartlarından yerli pul birliğine koyan koyumlarını taşarı yurt Orada valyuta çalışmağa yıkkın ediyerler.